Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 траўня.
Ці маюць дэмсілы план на выпадак смерці Лукашэнкі?
Гэта полк Каліноўскага. Дарэчы, такі сцэнарый мы прапісваем. Ён ёсць. Это не тое, што я там агучваю нейкія абстракцыі.
Гаспадар Павел, ну давайте рэальна глядзець праўдзе ў вочы.
Ну, пачакайце, калі мы глядзім рэальна праўдзе ў вочы, ці мы апісваем той сцэнар, пра які вы ўзгадалі.
Вось ну, нават валяецца. Калі гэта той сцэнар, што могуць там некалькі соцін...
Могуць усё.
Беларуская мяжа з Расіяй усё больш закрываецца. Што адбываецца?
А Лукашэнка разумее, што расійская мяжа дзіравая і абсалютна спакойна, улічваючы ўзровень карумпаванасці расійскага грамадства, праз яе могуць прасачыцца нейкія імаверныя украінскія дыверсійныя групы.
Купляеце хату з участкам, праверце, каб іх потым не забрала дзяржава.
Напрыклад, бабуля савецкіх часоў не афармляла ва ўласны зямельны участак. Як жылі спрадвеку, так і жылі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ці маюць дэмакратычныя сілы план на выпадак, калі Лукашэнка памрэ? Такое пытанне пачало абмяркоўвацца ў сацсетках 9 траўня.
Лукашэнка, звычайна бадзёры, на парадзе ў Маскве не здолеў прайсці некалькі соцень метраў і выклікаў аўтамабіль, а потым тэрмінова вылецеў у Мінск. Нават не застаўся на абед з калегамі па краінах СНД.
Увечары 9 траўня на афіцыйных мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі ў Мінску Лукашэнка сам усклаў вянок, але ўпершыню не выступіў з прамовай. Замест яго гэта зрабіў міністр абароны Віктар Хрэнін.
Гэта кепскі выгляд палітыка і загадкавы бінт на яго руцэ выклікалі процьму пытанняў і чарговы віток тэорыі пра стан яго здароўя.
Значыць, мы даведаліся, што дзеду балюча хадзіць і час ад часу ён капаецца фізрастворам. Добрая навіна, ён пакутуе. Кепская, з гэтым можна жыць, напісала Вікторыя Пальчыс, жонка палітвязня Эдуарда Пальчыса ў сваім твітары.
Іншыя каментатары сацсетак вырашылі не звяртаць увагу на сітуацыю, маўляў, ён яшчэ нас усіх перажыве.
А вось Антон Матолька падышоў да пытання больш грунтоўна, чым абмеркаванне магчымых загалоўкаў. Качанова, ты гатовая ўзяць кіраўніцтва Саветам бяспекі на сябе ці не? Запытаўся блогер, але публічнага адказу пакуль не атрымаў.
Фігуру спікеркі Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай, якая паводле Канстытуцыі ў выпадку выбывання Лукашэнкі аўтаматычна зойме яго пасаду, згадвае шмат хто. То бок улады план на выпадак смерці аўтакрата маюць, а што дам сілы?
Пра гэта мы запыталіся ў дарадцы Светланы Ціханоўскай Франа Кавячоркі. Па яго словах, офіс нацыянальнай лідаркі мае ажно 6 сцэнароў таго, як могуць разгортвацца падзеі, калі памрэ Лукашэнка.
Франак кажа, што гэты план быў выпрацаваны яшчэ ў 2021 годзе, але ён канфідэнцыйны, і раскрыць яго дэталі дарадцы Ціханоўскай не можа.
І гэта нас насцярожвае. Дык можа ўсё ж ніякага плану насамрэч няма?
Гэтае пытанне мы адрасавалі палітолагу, а па сумяшчальніцтву палітычнаму дарадцу Зянона Пазняка Паўлу Усаву.
У такім самым аптымістычным варыянце, можа быць троху утрыраваным, мы б чакалі так. Ну вось Лукашэнкі нема, улада, як кажуць, ляжыць на зямлі, хто першы яе падыме, той і будзе мець, кажуць, шчасце, і тады што чакаць? Там з Варшавы, там на пераганкі бягуць, там умоўны Пазняк, Усаў, Латушка, яшчэ хто-небудзь, Свільні, Ціханоўская, ззаду там самым апошнім з дзе ён там з Кіпра Цыпкала бяжыць. Але давайте не так. Не так будзе.
Калі вы вось зараз гэтую сітуацыю прапісалі, вось калі гэтая сітуацыя будзе адбывацца так, што ўлада разгублена, так не адбудзецца таго працэсу, які я апісаў, што смерць Лукашэнка, яна будзе прыхаваная, гэта паступова людзі, якія зараз знаходзяцца ў радзе бяспекі, кіруюць краінай, яны не будуць займацца тым, каб пераразмеркаваць і ўтрымаць уладу ў сваіх руках і ўтрымаць кантроль над краінай, і безумоўна ўлада вось інфармацыя агучана, тыя ад Качанавай да Церцеля не ведаюць, што рабіць, адбываецца эрозія, уладных функцыяў, так у такіх умовах безумоўна неабходна імгненна рэагаваць і імгненна пераходзіць мяжу, пераязджаць мяжу, нейкім чынам прабівацца праз мяжу, каб гэтую ўладу, як вы сказалі, падабраць. Калі з таго боку ўсходняга, хутчэй за нас не падбяруць уладу, а ў іх рэсурсаў значна больш. Але давайте вось расійскага фактару няма, ёсць вось гэты факт. Калі б не было расійскага фактару, бо яшчэ раз падкрэслю, тыя людзі, якія сёння кіруюць Беларусю, калектыўны Лукашэнка, яны абапіраюцца глядзяць на Расію. І яны будуць спадзявацца на тое, што Расія дапаможа ім пратрымацца при ўладзе. Ну, але нават у гэтых умовах неабходна дзеянне з боку саміх беларусаў унутры Беларусі, яны павінны самі разумець, што трэба рабіць у гэтых умовах. Там сабатаж, нейкая забастоўка, нейкі страйк, калі яшчэ людзі будуць баяцца выходзіць на вуліцу, бо выйдуць на вуліцу яны толькі тады, калі пабачаць, што, як вы сказалі, тры калонны пойдуць адна з боку Літвы, другая з боку Польшчы, трэця з боку Украіны. Ключовае значэнне ў гэтай сітуацыі, канешне, будзе гуляць сілавой ресурс беларускай апазіцыі. Гэта полк Каліноўскага. Дарэчы, такі сцэнарый мы прапісваем. Ён ёсць. Это не тое, што я там агучваю нейкія абстракцыі.
Гаспадар Павел, давайте рэальна глядзець праўдзе ў вочы.
Пачакайце, калі мы глядзім рэальна праўдзе ў вочы, ці мы апісваем той сцэнар, пра які вы ўзгадалі.
Нават калі гэта той сцэнар, што могуць там некалькі соцін...
Могуць усё. Бо калі ўлада валяецца, ўлада гэта інструмент прымусу, гэта інструмент гвалту. Калі тыя чыноўнікі, якія сядзяць пры ўладзе, не ў стане выкарыстаць гэты інструмент гвалту, ўлады няма, ўлада не працуе. І 300 чалавек могуць зрабіць усё. І як толькі полк Каліноўскага ўваходзіць у Беларусь, нават 300 чалавек, папярэдне трэба ўзгадніць гэта з Украінай, хаця б атрымаць ад Украіны гарантую таго, што калі там з'явяцца рускія і будуць намагацца утрымаць аўтарытарную ўладу і ці ўзяць яе кантроль, яны дапамогуць. Таксама гэта трэба ўзгадніць, каб не дапусціць прыходу рускіх вайскоўцаў. Просто каб яны хаймерсамі там пачалі...
Узгадняць трэба ўжо зараз?
Узгадняць трэба зараз, і гэты працэс, безумоўна, ён рухаецца. Тое, што гэта пакуль не агучваецца, гэта не азначае, што гэтыя працэсы не ідуць і гэтыя размовы не вядуцца. І яшчэ раз кажу, псіхалагічнае уздзеянне будзе велізарнае, калі будзе ясна і відавочна, што цэнтр ніяк не рэагуе, ёсць дэзінтэграцыя, тут з'яўляюцца беларускія хлопцы, і пачынаюць вось рухацца. Сумняюся, што тыя, хто там на мяжы, будуць нейкім чынам, разумеючы, што сістэма вось-вось абрынецца, супрацьстаяць і змагацца з Каліноўцамі. Хаця супраціў, канешне, з часткі, асабліва ССОшнікаў, якія таксама разумеюць, што гэта адзіная іх магчымасць не трапіць за краты. Яны могуць эпізадычна нейкі супраціў можа адбывацца. Але яшчэ раз падкрэслю, да гэтага, прынамсі, пол Каліноўскага рыхтуецца. Адзін з гэтых, гэта адзін з магчымых сцэнароў, бо іх можа быць шмат. Мы зараз размаўляем пра смерць Лукашэнка і пра магчымую дэзарыентацыю сістэмы. Яна не ведае на працягу тыдня, што рабіць, як рабіць, на што рэагаваць, што там Пуцін скажа, чаго ён не скажа. Можа, і Пуцін будзе разгублены. Вось гэтую сітуацыю фактычна першыя гадзіны, першыя дні, калі сістэма не здолее перазапусціцца, неабходна выкарыстаць. І зараз, калі мы ўжо на фоне, гэта ж не значыць, што Лукашэнка памрэ, і што ягоны стан здароўя, які мы там назіраем, сведчанне таго, што праз год яго ўжо не будзе. Ён можа і год, можа і два, можа і пяць, можа і яшчэ і дзесяць пражыць. Не трэба ўж так спадзявацца на такі лёгкі канец і на лёгкія перамены. Я, на жаль, лічу, што перамены ў Беларусі могуць адбыцца не так лёгка. Гэта адзін са сцэнароў. І мы таксама до гэтага сцэнара павінны быць гатовыя, мы павінны быць гатовыя да розных разгалінаванняў, разумець, што так можа адбыцца, пралічваць ресурсы, пралічваць магчымасці нашы, уздзейнічаць на беларусаў у Беларусі, в нейкім сэнсе кансалідацыя думак, каб была каардынацыя думак.
Вось што кажа пра тое, як могуць развівацца падзеі ў Беларусі пасля смерці Лукашэнкі, палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
Калі нешта такое ў Беларусі адбудзецца, то, канешне, хутчэй за ўсё, спачатку будзе дзяліць уладу вось гэтая вярхушка, і гэтая вярхушка будзе імкнуцца заручыцца падтрымкай Масквы. Так што мне падаецца, я проста не віжу іншай магчымасці, каб у Беларусі, у выпадку, калі Лукашэнка не будзе ў стане выконваць свае абавязкі, каб у Беларусі не прыйшоў да ўлады нехта вось з гэтага атачэння Лукашэнкі, наменклатурнага атачэння ў сённяшніх умовах. Калі сітуацыя, канешне, зменіцца на фронте, зменіцца сітуацыя ў вайне, калі Расіі будзе, уласна кажучы, не да Беларусі, калі яны будуць заняты сваімі справамі, тут сапраўды можа адчыніцца акно магчымасцяў і да беларускіх дэмакратычных сілаў, бо тыя людзі, якія прыйдуць да ўлады пасля Лукашэнкі, яны так ці інакш, хутчэй за ўсё падкрэсліваю, будуць вымушаны выбудоўваць па-новаму адносіны з Захадам. І вось калі яны гэта будуць рабіць, ну, тут ім можа прыйдзецца пайсці нават і на перамовы з Ціхановскай і яго яе атачэннем. Хутчэй за ўсё, што значыць, бо яны мусяць, гэта вымушаны будуць гэта зрабіць, бо Захад будзе іх да гэтага прымушаць.
Але не адразу і не факт, што так адбудзецца ўвогуле, таму што, па-першае, як вы слушна заўважылі, гэтыя людзі, то есть не азначае, што вось не стала Лукашэнкі і ўсе сядзяць і чакаюць, калі тут хто тут першы там возьме, калі тут дэмакратыя, шчасце, сонца і ўсё астатняе. Усе будуць падхопліваць уладу найперш тыя, хто ўжо запэцканы ў рэпрэсіях і краві беларусаў, хто будзе азірацца на бок Масквы і чакаць ад яе падтрымкі, бо не маючы падтрымкі, што рабіць, якое будучыня ў гэтых запэцканых. І такім чынам атрымліваецца, што рэпрэсіі-то не спыняцца на другі дзень, і палітвязні не выйдуць на волю аўтаматычна.
Не, аўтаматычна, канешне, не. Тут я нават сказаў бы такое, што нават, ну, Лукашэнка, ён як бы, ён персаніфікацыя рэпрэсій і ўсяго таго, што сёння ў Беларусі адбываецца. Гэта зразумела. Ну, мы ж тут патрэбна ж падкрэсліць, што гэты рэпрэсіўны механізм працуе не таму, што вось ёсць такія Лукашэнка, які там і сам арыштоўвае, і сам выносіць прысуды і іншыя. Лукашэнка аддае загады, але ён выбудаваў прафесійна, дарэчы, досыць, выбудаваў сістэму рэпрэсій, якая працуе і працуе досыць хутка. І гэта тыя людзі, як пра якіх мы казалі, там і Церцель, і Кубракоў, і іншыя, яны ж ведаюць сваю рэпрэсіўную справу. Так што гэта яны выконваюць загады Лукашэнкі, гэта дзякуючы ім гэтая сістэма, і ім, і іх падначаленым, канешне, гэтая сістэма працуе. Уявіць сябе, што гэтая сістэма вось так раптоўна абрынецца, ну, гэта таксама сябе можна уявіць. Праблема заключаецца ў тым, і тут трэба сказаць пра гэта абсалютна адкрыта, мы вельмі мала ведаем пра стан сучаснай беларускай наменклатуры. Мы вельмі дрэнна ведаем пра тыя адчуванні, якія ў іх ёсць. Так, такія кропкавая інфармацыя там прыходзіць, можа, пра незадаволенасць, іншае, але можа сябе быць, што ў нас цалкам скажонае уяўленне пра гэтую наменклатуру і пра гэты кіраўнікоў. Бо яны ў той сістэме, в якой яны дзейнічаюць, ну, яны вось мусяць быць такімі шэрымі, яны не могуць выдзяляцца. Яны мусяць быць такімі незаўважнымі на фоне Лукашэнкі. Вось нават учора было вельмі цікава назіраць за тым фотаздымкам, які распаўсюджылі афіцыйныя ўлады, прамова Хрэніна, як ён робіць гэтую прамову, і вось і Лукашэнка, які за гэтай прамовай сочыць, і Галоўчынка, які стаіць радам з ім. Вось Галоўчынка, ён жа таксама яго раз пораз называюць у якасці фаварытаў. Вось, акрамя таго, я так разумею, што ён самы малады з усіх гэтых патэнцыйных кандыдатаў на месца пасля Лукашэнкі. Вось стаіць гэты Галоўчынка, і ён нават так, як ён стаіць на фоне Лукашэнкі. Вось не ведаю, ці наўмысна, ці інтуітыўна, ён займае менавіта вось такую пазіцыю, каб не вылучацца, каб у цэнтры ўвагі быў Лукашэнка, каб на гэтага Галоўчынку ну ніхто і не звярнуў увагу. І што цікава, я думаю, што людзі, якія жывуць у Беларусі і палітыкай асабліва не цікавяцца, я думаю, што шмат хто з гэтых людзей увогуле не зможа сказаць, хто на сённяшні дзень узначальвае беларускі ўрад, альбо якую пазіцыю займае Наталля Качанова і гэтак далей. Так што сістэма пабудавана такім чынам, каб гэтыя бюракраты былі шэрымі, незаўважнымі і нецікавымі. Ну вось калі мы за імі назіраем, нам падаецца, што яны сапраўды такія. І тыя прамовы, якія мы чуем, што там гаворыць Качанова, што там гаворыць Церцель і ўсе астатнія. Так, гэта выглядае ўсё ну абсалютна шэра і карыкатурна. А вось пытанне, якое ўзнікае, яны сапраўды такія шэрыя, карыкатурныя, як яны выглядаюць, альбо гэтая роля, якую яны выконваюць у сістэме Лукашэнкі. Можа, калі яны будуць у іншых умовах існаваць, калі таго ж Лукашэнкі над імі не будзе, можа, яны будуць паводзіць сябе зусім інакш. Яны выглядаюць як людзі без амбіцый. А хто яго ведае? Можа, у таго ж Галоўчынкі, альбо у той жа Качанава і ў іншай ёсць сур'ёзныя амбіцыі. І калі не будзе Лукашэнкі, магчыма, будуць паводзіць сябе зусім інакш. Так што нас могуць чакаць тут сюрпрызы. І я спадзяюся, канешне, на прыемныя сюрпрызы. Але па шчырасці, прыемныя сюрпрызы – гэта не тое, што я чакаю ад атачэння Лукашэнкі.
У каардынацыйнай радзе план дзеянняў пасля смерці Лукашэнкі публічна не абмяркоўваўся. Пра гэта Еўрарадыё распавёў спікер Андрэй Ягораў. Ён кажа, што шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі ўнутры Беларусі.
Ну, то бок, пратапарламент, які мусіць падрыхтаваць глебу для перадачы ўлады, насамрэч не падрыхтаваны для перадачы ўлады.
У аб'яднаным пераходным кабінеце нам таксама нічога пра план не сказалі. Прадстаўнік Святланы Ціханоўскай Валерый Кавалеўскі перанакіраваў наш запыт у прэс-службу. Спадзяемся атрымаць адказ.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Беларуская мяжа з Расіяй ўсё больш закрываецца. Што адбываецца?
Лукашэнка разумее, што расійская мяжа дзіравая і абсалютна спакойна, улічваючы ўзровень карумпаванасці расійскага грамадства, праз яе будуць прасачыцца нейкія імаверныя украінскія дыверсійныя групы.
Купляеце хату з участкам, праверце, каб іх потым не забрала дзяржава.
Напрыклад, бабуля савецкіх часоў не афрамляла ва ўласны зямельны участак. Як жылі спрадвеку, так і жылі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінале жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболе сустрэнуцца Гомель і БНТУ «Белаз». Першы паядынак 13 траўня ў Мінску. Летась золата першынства выйгралі гандбалісткі Гомеля. У першым паўфінале футбольнай лігі чэмпіёнаў «Рэал» і «Манчэстер Сіці» ў Мадрыдзе згулялі ў нічыю 1-1. 17 траўня яны сустрэнуцца ў Манчэстеры. Футбольная «Барселона» афіцыйна абвясціла пра сыход капітана каманды Серхіо Бускенца ў канцы сезона. Гэта было нялёгкае рашэнне, але час прыйшоў, сказаў 34-гадовы футбаліст. Ён правёў у камандзе 18 сезонаў, а цяпер, відаць, плануе пагуляць за мяжой. Арына Сабаленка – самая фінансава паспяховая тэнісістка свету. У 2023 годзе другая ракетка свету зарабіла больш за 4 мільёны долараў прызавых. У топ-10 па заробках трапіла яшчэ адна наша суайчынніца Вікторыя Азарынка. У яе больш за 1 мільён долараў. Федерация шахмат Украины поведомила про бойкот чемпионату свету сярод юнаков и девчат, які у червені пройдзе у Грузии. Причиной такого рашэння стал допуск до яго беларусов и россиян. Им дозволяць гулять под стягами ФИДЕ. Гэта были новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
5 траўня стало вядома, што ў Беларусі з'явіўся часовы памежны кантроль на 6 асноўных уездах з Расіі. Дзяржаўны памежны камітэт патлумачыў, што правяраюць менавіта тых, хто едзе ў Беларусь, а не выязджае з яе.
Потым у Магілёўскай вобласці перакапалі альбо завалілі дрэвамі дробныя аб'язныя дарогі на мяжы з Расіяй. У асноўным іх выкарыстоўвалі мясцовыя жыхары.
А 10 траўня, калі расіяне вярталіся дадому пасля травеньскіх выходных, з'явіліся чэргі на выезд з Беларусі ў пункце пропуска Лабок Віцебскай вобласці. 1,5 кіламетра да мяжы людзі праязджаюць амаль за 6 гадзін. Відаць, праверкі ўсё ж працуюць па абодвух напрамках.
Па словах расійскіх турыстаў, некаторыя з іх не першы год наведваюць Беларусь у гэты час, але з чэргамі сутыкнуліся ўпершыню.
Што адбываецца, распавядаем у нашым рэпартажы.
Еўрарадыё спытала кіраўнікоў Байсул і Байпол, што адбываецца на беларуска-расійскай мяжы і наколькі складана цяпер будзе беларусам збегчы ад рэжыму Лукашэнкі. На думку кіраўніка Байпол Александра Азарова, улады перакрываюць мяжу, бо падазраюць, што праз тэрыторыю Беларусі ў Расію з'язджаюць украінскія дыверсанты, а потым вяртаюцца назад у Беларусь.
У Расіі шмат розных акцый апошнім часам. Бачите, там гарять нафтобазы, там нечто взрывается над Кремлем, там некие дроны летают. Ось, и тому вы решили перекрыть мяжу.
Суразмоўца не памятая, каб раней Беларусь рабіла нешта падобнае.
А расіяне ж перакрылі мяжу пасля спачатку вайны 2014 годзе. Каб тое самае з боку Беларусі украінскія дыверсанты не прабраліся на тэрыторыю Расіі.
Для беларусаў гэта асабліва нічога не мяняе, бо, напрыклад, бегчы ў Расію, каб схавацца ад рэжыму Лукашэнкі, ідэя не самая лепшая, лічыць Азараў.
Калі ў Беларусі забарона на выезд, то яна стаіць у Расіі. Чалавек з Беларусі, які ўцёк у Расіі, ён не зможа з Расіі перакрочыць мяжу. Ось і яго там затрымаюць па запасе беларускага боку. Таму Расія ніколі не была бяспечнай краінай для уцікачоў ад рэжыму Лукашэнкі.
Сузаснавальнік фонда Байсул Андрэй Стрыжак таксама лічыць, што змены на мяжы звязаныя з апошнімі падзеямі ў Расіі.
А Лукашэнка разумее, што расійская мяжа дзіравая і абсалютна спакойна, улічваючы ўзровень карумпаванасці расійскага грамадства, праз яе могуць прасачыцца нейкія імаверныя дыверсійныя групы. Другі момант, канешне, што ён разумее, што людзі працягваюць карыстацца магчымасцямі мяжы. Гэта ў першую чаргу, канешне ж, заробак, якая толькі магчыма кантрабанда. Ну, беларусы кропкава адсочваюць гэтыя сцежкі ў першую чаргу, калі ідзе чарговая, не ведаю, там месячнік барьбы з кантрабандай, бывае такая фігня. Калі мы кажам пра сёння, пра зараз, то ясна, што гэта сітуацыя, ў якой беларуская ўлада сённяшняя спрабуе неяк абараніцца ад розных сюрпрызаў, якія могуць быць з боку Расіі. Ну і плюс, канешне ж, неяк замінаць тым магчымасцям, якія ў нас ёсць, напрыклад, па эвакуацыі людзей. Але са свайго боку магу сказаць, што на сённяшні дзень, вось па стане на 10 мая, у нас нашыя магчымасці гэта пакуль не кінула. І таму якби можна спакойна звяртацца да нас у выпадку, калі ёсць складанасці з выездам. Праконсультуем, паглядзім, што можна зрабіць.
Разам з тым Андрэй Стрыжак адзначае, што ў Расіі сапраўды лепей не затрымлівацца.
Зразумела, што Расія гэта магчымасць шмат да каго. Таму што яе прасторы бескрайнія. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ўзровень карумпаванасці расійскіх ментоў і чыноўнікаў вельмі высокая. І магчымасцяў захавацца дзесьці там, яе нейкім чынам пазбегчы пераследу, значна больш, чым у Беларусі. Хаця, канешне, мы паўсюль у всіх сваіх каментарах, у всіх сваіх гайдах пішам, што гэта такая ж самая дыктатура, можа, яшчэ і горшы да ўнутранай сітуацыі, да пераследу сваіх праціўнікаў. Ну і, канешне ж, гэта краіна-агрэсар, якая распачала агрэсіўную вайну супраць Украіны. Так што мы не раім людзям заставацца ў Расіі, скажам так.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Купляеце хату з участкам, праверце, каб іх потым не забрала дзяржава.
Напрыклад, бабуля савецкіх часоў не афармляла ва ўласны зямельны участак. Як жылі спрадвеку, так і жылі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. У брытанскім Ліверпулі 9 траўня прайшоў першы паўфінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачання». На сцэну выйшлі музыканты з 15 краін. У фінал прайшлі артысты з Ізраіля, Малдовы, Нарвегіі, Партугаліі, Сербіі, Фінляндыі, Харватыі, Чэхіі, Швейцарыі і Швецыі. Яшчэ раней букмекеры зрабілі свае стаўкі на пераможцу «Еўрабачання». Больш за ўсё надзей на шведскую выканаўцу Ларын з песняй «Тату». Пасля яе ідуць выканаўцы з Фінляндыі, Украіны, Францыі, Іспаніі, Нарвегіі ды Ізраіля. Наступны паўфінал пройдзе ў чацвер 11 траўня. Вядомая грузінская спявачка Ніно Катамадзе распавяла ў праграме «Жыццё знакамітых людзей», што з'язджае з сям'ёй ва Ўкраіну. Прычым спявачка плануе зрабіць гэта падчас вайны. У інтэрв'ю зорка заявіла, што не баіцца жыць у краіне, дзе актыўна вядуцца ваенныя дзеянні. Яна некалькі разоў была ў Кіеве, дзе выступала ў метро падчас авіяналётаў. Канадскі рок-гурт Sum 41 абвясціў аб сваім распадзе ў сацыяльных сетках. Музыкі паведамілі, што гурт будзе расфармаваны пасля тура, прысвечанага выхаду іх альбома Heaven and Hell, які стаў першай і апошняй працай за 4 гады. Sum 41 быў заснаваны ў 96-м годзе. Першапачаткова музыкі былі кавер-гуртом і зваліся Каспір. У 2001 годзе выйшаў іх першы паўнавартасны альбом All Killer No Filler. Уладальніца Грэмі, 77-гадовая зорка кантры-музыкі Долі Партан, выпусціць першы ў сваёй кар'еры рок-альбом. У крыжэлку пад назвай «Рок-стар» увойдуць песні, запісаныя сумесна з Полам Маккартні, Рынга Старам, Элтонам Джонам, Лізо, Стывенам Тайлерам ды Майлі Сайрус. Усяго Долі Партан запісала 9 арыгінальных песень і 21 кавер, у тым ліку на хіты «Purple Rain», «Every Breath You Take» і «Let It Be». Першы сінгл з альбома пад назвай «World of Fire» выйдзе 11 траўня. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Саумін апублікаваў спіс вёсак, дзе нельга атрымаць зямлю ў прыватную ўласнасць. Такі спіс існаваў і раней, толькі ён не быў у агульным доступе.
Гэта пералік населеных пунктаў па ўсёй краіне, дзе нельга прыватызаваць зямлю. А прычына ў тым, што там залягаюць карысныя выкапні. Раней такую інфармацыю давалі толькі ў выканкамах і іншых дзяржаўных установах.
Напрыклад, пад Мінскам, аказваецца, нельга набываць зямлю ў заходняй частцы Бараўлян, у вёсках Каралёўства, Слабодшчына, ва ўсходняй частцы Юхнаўкі, у аграгарадку Міханавічы і некаторых іншых. У гэтым раёне бяруць пясок і пясчана-жвіровую сумесь.
Такія ўчасткі ёсць ва ўсіх абласцях Беларусі, напрыклад, пад Жабінкай. З яе ўлады даўно марыць зрабіць горад-спадарожнік Брэста, а цяпер прадаюць ідэю будаўніцтва IT-вёскі.
У спіс патрапілі тры садовыя таварыствы каля вёскі Здзітава, гэта Драгічынскі раён, бо побач здабываюць торф, гліну і бурштын.
Ну, то бок, тваё лецішча знаходзіцца на зямлі, якая не можа табе належаць. І што цяпер? Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Еўрарадыё даведалася, што рабіць тым, у каго дачы, агароды і вясковыя дамы знаходзяцца на землях, якія нельга прыватызаваць праз карысныя выкапні.
Паняцце прыватызацыі зямлі ў нас у законе няма. Прыватызацыя зямлі можна умоўна назваць сітуацыю, калі зямля знаходзіцца ў пажыццёвым спадчынным валоданні, напрыклад, і чалавек пераводзіць яе ў прыватную ўласнасць.
Тлумачыць Еўрарадыё юрыст Раман Кісляк. Прыватную маёмасць можна прадаваць, дарыць, адпісваць. Але калі аказваецца, што зямля размешчана ў месцы, дзе залягаюць карысныя выкапні, у населеным пункце з дакумента Саўміна, валодаць гарачай зямлёй у выглядзе прыватнай уласнасці ўжо нельга. Асабліва каштоўныя соткі могуць знаходзіцца ў пажыццёвым спадчынным валоданні, працягвае Раман Кісляк.
Для людзей, якія жывуць на гэтых тэрыторыях, пастанова мала што мяняе. Хіба што варта заняцца дакументамі тым, у каго ёсць старая ўласнасць. Напрыклад, бабуля савецкіх часоў не афрамляла ва ўласнасць земельны ўчастак. Як жылі спрадвеку, так і жылі. І па паперах ёсць толькі дом. У такім выпадку лепш падысці ў выканкам і правільна ўсё зарэгістраваць.
Юрыст кажа, што нічога новага з юрыдычнага пункту гледжання ў гэтым дакуменце няма. Абмежаванне і прыватнае валоданне зямлёй былі ў законе і раней, проста цяпер спісы населеных пунктаў сталі адкрытымі. Дзяржава абмяжоўвае права прадастаўлення зямлі ў прыватную ўласнасць на выпадак, калі трэба будзе распрацоўваць на гэтых землях карысныя выкапні. Тады ўлады забяруць участак для дзяржаўных патрэб без кампенсацыі ў памеры кадастравага кошту зямлі. Толькі мусіць кампенсаваць кошт будынкаў або пасадак на гэтым участку. Гэта карысна мець на ўвазе тым, хто плануе абзавесціся зямлёй у вёсцы ці дачнай хаткай. Зверціся са спісам, калі не хочаце перажываць, што аднойчы давядзецца перасяляцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.